Bon, ne hakilina la Mali bɛ cogoya min na nin wagati in na, a bɛ mɔgɔ bali k'i miiri de i ka ɲininkali yɛrɛ kɛ k'a fɔ ko an bɛ mun de nɔfɛ. Sabula n'an y'a ta k'a lajɛ, an b'a ye k'a fɔ ko camancɛ fanga min n'ale sigilen filɛ nin an kunna, u bɛ na wagati min na an kun y'a mɛn ko san saba, baara caya kama san saba kun fɔra, nka jamanaden caman wulila k'a fɔ ko san saba ka ca ko k'a kɛ san kelen ani kalo wɔɔrɔ ye. Donc an b'o san kelen ni kalo wɔɔrɔ la, o yɛrɛ la kalo wɔɔrɔ tɛmɛna kaban, donc a bɛ n'a fɔ camancɛ fanga a tɔ tora san kelen.
Bolo o san kelen min tolen filɛ u bolo ni ci min n'a dilen don u ma n'o ye ka kalafili labɛn yaasa ka fangakura sigi, nana se k'u bɛɛ labɛnw lasabati o san kelen kɔnɔna na wa? Ka d'a kan k'a fɔ mankan cayalen don, mankan bɛ yɔrɔ bɛɛ de la, baara ka ca, a kow cayalen don. E hakilina ye mun ye o kan?
Bi bi na n'i y'a ta ka lajɛ, kow cayara, kumaw cayara, ala ma mɛn transporteru bɛnbolilaw ni sotaramaw olu kun taara grevu la. An y'a mɛn ko dɔgɔtɔrɔsobaw bin'u fara ɲɔgɔn kan olu fana k'u labɛn k'u bɛ baara bla boloda. N'i ye o bila ka taa politikimɔgɔw ka kunda, hali n'u k'a sɔrɔ politikimɔgɔ dɔw bɛ n'olu bɛ k'a fɔ k'u b'u kunbɔ k'u b'u labɛn jamana ɲɛmɔgɔ kalafiliw la, politikimɔgɔ wɛrɛw bɛ olu b'a la ka ko man ka kɛ ni cogo in na, ko o kalata ninnu man ka labɛn minisɛri fɛ, a man ka labɛn DG fɛ, a man ka labɛn sini fɛ, k'a kan ka labɛn baarakɛyɔrɔ kelen de ni jamanadenw bɛn'o kan concertation nationale la. Alors que n'i y'o dun jateminɛ, i b'a ye k'a fɔ ko o ko kun sigira sen kan ATT ka wagati la, Daba Jawara ani Kari u kun ko pour que ko o bila sen na, o nɔgɔmanin da ye san fila de, il faut k'an ka san fila de kɛ pour que ka baarakɛyɔrɔ kelen bila mun bɛ se ka élection organiser. An ko ko transition san kelen ani kalo wɔɔrɔ are tɔ tora san kelen pe de. Donc an bɛ ɲininkali kɛ an bɛ mun ne nɔfɛ, parce que n'an ma o ɲininkaliw kɛ Mali ko bɛ sisan a bɛ n'a fɔ k'an bɛ birikanboli la. N'a fɔra k'an bɛ birikanboli la, a tɛ i n'a fɔ ko minnu bɛ ka mara kɛ n'o ye sɔrɔsi ye olu dɔrɔn bɛ birikanboli la, mais jamanaden bɛɛ lajɛlen de bɛ ka birikanboli kɛ, o dun Ala k'an kisi a laban ma. Donc il faut k'an ka ɲininkali kɛ. An ka dɔn k'a fɔ ko camancɛ fanga in a tɔ tora san kelen pe de, o baara caman dun nu bolodalen don. Referendum ko kuma fɔra, a fɔra k'o bɛna kɛ san labanw na, kalafiliw fana bolodalen don. Donc ni mɔgɔ bɛɛ lajɛlen, transporteru wo, politikimɔgɔw wo, dɔgɔtɔrɔw wo, maliden bɛɛ lajɛlen de kan k'i fara ɲɔgɔn kan, an ka bɛn fɛn kelen ni pe ma, fɛn kelen ni pe min n'o bɛ se ka Mali bɔ nin cogoya in na, n'o bɛ se ka Mali bɔ nin dingɛ in kɔnɔ. Sinon n'an taara nin cogo in na tan, kalo nataw la an bɛna taa jɔ tuguni. Fɛn minnu kɛra salon ani salon na sini an bɛna segin an kɔ. Alors que n'i ye dun ye Mali kɛrɛfɛ jamanaw bɛɛ lajɛ, a bɛ n'a fɔ tɔw bɛ so san na, an bɛ so kutɛrɛmɛ la. Dɔ kɛra nin ko in na, il faut que an ka ɲininkali de kɛ, an bɛ mun de nɔfɛ, an bɛ mun nɔfɛ. N'an sera ka o jaabi ka ɲɛ, a dɔ b'a la an bɛ cogoya min na, an bɛ bɔ o kɔnɔna na.